Fie Duhului Tău. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mărire, cinste și pace, oricui face binele, iudeului mai întâi și elinului, căci nu este părtinire la Dumnezeu. Câți deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor și pieri, iar câți au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecați, fiindcă nu cei ce au legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. Căci când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceștia neavând lege, își sunt loruși lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățește sau își apără în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.
Lecture de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Frères, gloire et honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord puis aux Grecs, car Dieu ne fait pas exception des personnes. En effet, quiconque aura péché sans la loi périra aussi sans la loi, et quiconque aura péché sous la loi par la loi sera jugé. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. En effet, quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement des prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite dans leur cœur, approuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres, au jour où Dieu jugera les pensées des hommes, selon mon évangile par le Christ Jésus. Et à ton esprit.
Cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son Messie.
Aleluia.
Evanghelist Matei, citire.
Aleluia.
Să luăm aminte. În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea s-a numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care arunca o mreajă în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatălor, cârpindu-și mrejele, și i-a chemat. Dar ei, îndată lăsând corabia și pe Zevedeu, tatălor, au mers după dânsul. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință din popor. Lecture du Saint Evangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux frères, Simon, qu'on l'appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui réparaient leur filet dans une barque avec Zébédée, leur père. Il les appela, et aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vă împart niște foi pe care se găsește textul pe care l-au citit cei doi cântăreți în mijlocul bisericii, Iulian și cu Jean-Paul. Este textul rânduit pentru duminica de astăzi. Mai întâi câteva lămuriri. Este duminica a doua după Rusalii, care este trecută în calendar sub numele de Duminica Sfinților Români sau a Sfinților Locali, în cazul nostru a Sfinților care sunt răznuiți aici, care au trăit înainte de schismă și care sunt considerați Sfinți Universali, dar care au pătimit sau și-au dus viața în locul în care trăim acum, adică în Franța. Deci prăznuim și pe Sfinții Români astăzi, pe toți Sfinții Români, dar și pe Sfinții pe care îi avem aici, și aș face mărturie și de o parte și de alta. De o parte sunt Sfinții din România pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îi cunoașteți, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfinții Martiri Brâncoveni, Sfinții, Sfânta Filoteia de la Curtea de Argeș, Sfânta Tatiana de la Craiova, Sfântul Visarion și încă câțiva canonizați de curând. Iar din partea franceză aș aminti, îmi vine în minte Sfântul Irineu de Lyon, îmi vine Sfântul Martin de Tours, îmi vine în minte Ilarie de Poitiers, îmi vine în minte Sfânta Genoveva de la Paris, îmi vine în minte Sfântul Saturnin de aici, de la Toulouse, care a pătimit în secolul 2-3, nu mai știu exact,
spre rușinea mea, nu știu exact anul martiriului Sfântului Saturnin, primul episcop de Toulouse. Deci, iată, este o zi destinată sfinților locali. Și Evanghelia care s-a citit astăzi, Evanghelia în care apostolii au fost chemați, ați văzut, Evanghelia care prezintă foarte pe scurt chemarea apostolilor, a primilor câțiva, Petru, Andrei și Iacov. Și iarăși, în această logică pe care vă explicam săptămâna trecută, dacă săptămâna trecută i-am prezumit pe toți sfinții ca o mărturie a rodului lucrării Harului Lui Dumnezeu. Iată, Harul Lui Dumnezeu a lucrat și i-a dat pe acești sfinți. Iată că mergem un pic mai departe și astăzi îi prezumim pe sfinții locali ca un prinos de recunoștință pentru sfinții care ne sunt mai apropiați nouă. Mai aveam în minte, spre exemplu, Sfântul Dimitrie, cel nou de la București, care este atât de cunoscut nouă tuturor celor care suntem din sudul țării. De ce v-am împărțit aceste foi? Pentru că fragmentul de astăzi este un pic mai dificil, cel pe care l-ați auzit în mijloc, și este dificil de interpretat și dificil de înțeles la o primă vedere. Trec acum, schimb un pic subiectul, ca să zic așa, partea a doua a cuvântului meu. Întâmplător sau nu, săptămâna trecută am început să discutăm un pic despre Epistola către Romani. Nu știam că duminica aceasta va fi din nou un fragment din Romani. Vă spuneam săptămâna trecută, când v-am împărțit foile acelea, că Pavel se prezintă, că spune că este apostol chemat al lui Hristos, trimis să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile. Atenție, la toate neamurile. Și toată Epistola către Romani este o pledoarie. Este o pledoarie a acestui lucru, că Pavel este trimis de către Hristos către toate neamurile. Și dacă sunteți, nu numai către evrei, nu numai către evrei, atenție, pentru că evreii aveau acest privilegiu, au fost și sunt poporul ales de Dumnezeu, însă venirea lui Hristos nu se mai limitează doar la poporul evreu, ci se deschide pentru către toate neamurile, și mărturie o avem în ziua de astăzi, că suntem cu toții care nu mai facem parte din poporul evreu, suntem creștini și această limitare nu mai există. Iată ce spune Pavel aici, versetul 10, primul din listă. Slavă, mărire, cinste și pace oricui face binele, iudeului mai întâi și elinului. Iată, vedeți că în aceeași idee, el este trimis către toate neamurile și spune că cel care face binele este slăvit de Dumnezeu. Și nu doar iudeul este slăvit de Dumnezeu, nu mai este doar iudeul care până atunci era poporul ales al Dumnezeu, ci și elinul. Și vă rog să înțelegeți aici prin elin toate neamurile, toate națiunile pământului. Iudeului mai întâi, de ce? Pentru că păstrează o anumită prerogativă, încă este poporul chemat de Dumnezeu, dar și elinului. Cel care face bine, cel care păzește poruncile lui Dumnezeu, este bine primit în fața lui, indiferent de naționalitate și indiferent de apartenența la rasă. Că spune Apostolul Pavel mai departe că și nu este părtinire la Dumnezeu. Uitați-vă versetul 11. Nu este părtinire la Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită nu se uită foarte mult de unde provine omul. Nu putem nega amprenta pozitivă a naționalităților noastre, nu putem nega. Dar în același timp păcatul este același și pentru români și pentru francezi. Nu știu cum să spun. Fapta bună este aceeași și pentru români și pentru francezi. Înțelegeți? Desfrânarea este aceeași și pentru români și pentru francezi. Că unul vine cu o anumită moștenire genetică, cu o anumită moștenire culturală, cu o anumită moștenire socială sau altul vine cu alta, asta pot ajuta sau pot defavoriza mai mult sau mai puțin, dar păcatul e același. Că suntem francezi, că suntem români, că suntem germani, că suntem bulgari, că suntem chinezi, păcatul rămâne același. De asta spune Pavel, nu este părtinire la Dumnezeu. Dumnezeu nu o să ne găsească circunstanțe atenuante dacă păcătuim, spunând că, iată, eu sunt evreu și datorită faptului că sunt evreu, chiar dacă am păcate, tu o să mă mântuiești. Nu e deloc așa. Eu sunt român, chiar dacă am păcate, Dumnezeu trebuie să mă mântuiască, că eu sunt ortodox. Nu e așa. Eu sunt francez și Dumnezeu trebuie să mă mântuiască pentru că am trecut la ortodoxie și chiar dacă fac păcate, chiar dacă eu sunt francez, am trecut la ortodoxie și Dumnezeu mă mântuiește. Nu e așa. Dumnezeu așteaptă de la om altceva. Împlinirea poruncilor. Căci dacă vă uitați la versetul al 13-lea, este foarte important. nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea. Putem să auzim legea în 15.000 de limbi. Dacă nu o împlinim, nu putem fi drepți, nu putem avea îndreptățire în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă, Apostolul Pavel, Epistola către Romani, versetul 13, capitolul 2. Nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptățiți. Nu cei ce ascultă Evanghelia sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Evanghelia sunt drepți înaintea lui, se îndreptățesc înaintea lui Dumnezeu. Degeaba zicem noi că suntem creștini dacă nu împlinim poruncele lui Dumnezeu. Se anulează, este un nonsens. Mai bine nu zicem. E mai mult rușinos. Dar, din păcate, iarăși mă adresez dumneavoastră care sunteți aici și care împliniți cele lui Dumnezeu. Și nu este adresată dumneavoastră această omenie, ci mă adresez în general celor care se consideră creștini și nu împlinesc cele ale creștinismului. Și atunci de ce să te mai numești creștin dacă nu ești pe calea creștinismului? N-are sens. Este clar. Nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. Un alt aspect foarte important, care era foarte, foarte ascuțit în vremea lui Pavel. Știți că evreii se călăuzeau după legea lui Moise. O lege care nu îi oferea omului perspective foarte importante, dar care îi jalona criteriile de viață. Să nu faci aia, să nu faci cealaltă, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu... etc. Și evreii aveau probabil, din spusele lui Pavel, aveau o atitudine un pic de superioritate față de păgâni care nu aveau legea lui Moise. Legea lui Moise, care se spune că a fost dată de Dumnezeu pe muntele Sinai și care cuprindea cele 10 porunci și multe alte prescripții legaliste adresate poporului evreu. Și îi priveau un pic pe păgâni superior. Voi n-aveți legea. Dumnezeu n-are nimic de a face cu voi. Veți fi osândiți pentru că nu aveți legea. Pavel vine și spune un lucru foarte important care a rămas un stâlp, un fir roșu în credința noastră creștină. Da, păgânii nu aveau legea dată de Moise, dar aveau ceva în ei înșiși. Aveau conștiința, legea naturală, legea firii, sădită de Dumnezeu în inimile lor. Și fiecare dintre noi o avem. Uitați ce spune versetul 14 și 15. Păgânii care nu au lege, legea lui Moise se referă, din fire fac ale legii. Adică au în ei înșiși pusă de Dumnezeu această normalitate a firii. Orice om care nu cunoștea legea lui Moise știa că omorâ este un lucru rău, nu? Chiar dacă nu cunoștea legea lui Moise. Știi bine că omorâ este un lucru rău, că a fura este un lucru rău. De asta au și apărut tot felul de la popoarele păgâne, la popoarele nemozaice, au apărut tot felul de coduri de legi care sunt foarte apropiate de legea lui Moise și care sunt ieșite de ce? Din această lege naturală înscrisă de Dumnezeu în inima omului. Noi toți avem această lege naturală înscrisă în noi înșine. Noi toți ne dăm seama când un lucru e bun și când un lucru nu e rău, și când un lucru e rău. Este conștiința de care vorbesc Sfinții Părinți și pe care psihologii insistă destul de mult. Acest for, dacă vreți, un pic independent, care există în noi înșine și care ne ghidează, dacă mai este treaz. Și iată că Pavel spune, păgânii care nu aveau lege, făceau cel ale legii și neavând lege, devenea pentru ei înșiși lege, prin faptul că aveau în ei înșiși conștiința aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în ei. Și continui explicând Pavel într-un limbaj un pic greoi, dar vreau să vi-l traduc un pic, vorbește în versetul 15 despre legea de care vă spuneam, scrisă în sufletele noastre, în inimile noastre, legea naturală, legea aceasta pe care noi o numim conștiință, și legea aceasta ne spune, iată, spune Pavel, prin judecățile lor care îi învinovățesc sau îi apără. Conștiința te va învinovăți dacă vei face ceva rău și te va apăra dacă vei face ceva bun. De ce insistă Pavel asupra importanței reliefării, ca să zic așa, a conștiinței universale care există în fiecare om? Pentru ca omul să nu se mai îndreptățească. Doamne, n-am știut că a omorâ nu e lucru bun. N-am știut. Tu nu mi-ai dat lege, n-am fost evreu, sunt păgân, n-am știut de Dumnezeu, deci n-aveam cum să știu. Pavel spune, nu. Dumnezeu ți-a sădit tu, neevreu, păgân, ți-a sădit în tine o lege. O lege conform căruia tu poți să judeci ce este bine și ce este rău. Că și spune Pavel la sfârșit, în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, și iudeilor și neamurilor. Și iudeilor și neamurilor. Este premiza, este foarte important acest fragment, este premiza pentru ca Pavel să înceapă să spună că Evanghelia nu este destinată doar iudeilor. Iudeii au legea, păgânii aveau și ei legea naturală în ei înșiși. Evanghelia ateriza pe un teren deja pregătit. Înțelegeți? Evanghelia ateriza pe un teren deja bine pregătit și bine lucrat. Pe de-o parte evreii care aveau legea, pe de altă parte păgânii care nu aveau legea lui Moise, dar care aveau o conduită care uneori depășea cu mult ceea ce evreii primiseră. Deci era pregătit, toți oamenii erau pregătiți pentru primirea Evangheliei lui Hristos. Și nimeni nu mai putea să aibă cuvânt de îndreptățire și zică, Doamne, n-am știut că poruncile tale sunt așa sau că... Da, cam acest lucru vrea să spună Pavel în epistola aceasta, în fragmentul pe care l-am citit astăzi. Repet, este un pic mai dificil de înțeles, însă trebuie să zăbovim asupra cuvintelor. Trebuie să zăbovim asupra cuvintelor pentru că sunt foarte, foarte importante și pline de teologie, foarte pline de teologie. Atâta să rețineți, că Pavel se adresează și iudeilor din timpul său, dar și neamurilor. Prin neamuri înțelegând cei care nu erau non-evrei, toți ceilalți care erau păgâni, așa numiți păgâni, dar nu peorativ, să nu mă înțelegeți greșit, nu peorativ, ci înțelegeți non-păgâni. Se adresează lor, le spune că toți aveți în voi o conștiință, o lege a firii care vă conduce, că veți fi judecați conform acestei legi pe care o aveți în voi, că știați de Dumnezeu și știați ce... cumva rânduiele lui Dumnezeu, chiar dacă nu-L cunoșteați pe Dumnezeu. Mai spune undeva foarte frumos Apostolul Pavel, tot în Epistola către Romani, să nu ziceți că nu L-ați cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se revelează din făpturile sale. Priviți pământul, priviți planetele, priviți rânduiala din lume și veți vedea că există ceva care rânduiește toate. Și chiar dacă voi, păgânilor, n-ați avut parte de revelația dată prin Moise, ați avut posibilitatea să vă dați seama de existența unui Creator. Iarăși revenim la aceeași problemă de legea firii scrisă în inimile noastre și în afară. Foarte, foarte frumos acest verset 11, dacă l-ați văzut cumva. Nu este părtinire la Dumnezeu. Parcă ni se adresează nouă tuturor. Nu este părtinire la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care caută la fața omului, în sensul că să-L judece după masca pe care o are. Dumnezeu nu judecă după măștile noastre, că suntem, așa cum spuneam la început, că suntem într-un fel sau altul. Dumnezeu ne judecă după ce este în foarte adâncul nostru. Dumnezeu ne judecă în foarte adâncul, adâncul adâncului nostru. Și aici vreau să ajung la un lucru foarte important. De multe ori ne cramponăm de un... de o idee obsesivă aproape. Dom'le, n-am ce face, Dumnezeu m-a făcut așa, nu pot să mă schimb. Ajungem la problema genelor, spre exemplu, de care vorbim în medicină. Am această încărcătură, Dumnezeu, e greu să mă schimb. Moștenești un păcat, spre exemplu, moștenești ceva de la părinți, de la bunici, ceva rău, să zicem, alcoolism, fumat, nu știu... desfrânare, sunt lucruri care se pot moșteni de la cei ai noștri, de la familie. Sunt foarte multe lucruri ereditare și intrăm așa într-un fel de negativism în acesta și zicem, nu mai am ce să fac. E moștenit acest lucru? Gata. Gata, nu mai am ce să fac. Însă mă întreb eu, dacă priviți un pic icoana Învierii, veți vedea că Hristos pogoară în iad. Și aici vedeți niște porți, niște lucruri sfărâmate. În general, în icoana Învierii, la picioarele lui Hristos, sunt niște porți sfărâmate. Și am văzut un părinte care interpreta foarte frumos asta, că Hristos poate să spargă orice moștenire genetică. Hristos poate să spargă orice moștenire genetică. Nu contează cum intri în creștinism, cum intri desfrânat, intri păcătos, intri alcoolic, intri nu știu cum. Crezând că Hristos poate să spargă aceste peceți. Foarte tare, de altfel. Genetica este un lucru care este foarte tare, dar care însă nu este absolut. Atenție! Nu este absolut. Hristos poate să spargă pecețile geneticii noastre. Și atunci putem să ne bucurăm de Dumnezeu foarte, 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 foarte mult. Foarte mult. Să țineți minte lucrul acesta. Toți părinții insistă asupra faptului să nu ne mai cramponăm de ce e în spatele nostru. Da, într-adevăr, venim cu moșteniri foarte, foarte puternice în urma noastră. Dar cine altcineva, dacă nu Hristos, poate să le spargă? Cine altcineva, dacă nu Hristos? La ce a mai venit Hristos dacă nu poate să biruiască rânduielile firii? Se spune foarte frumos într-o cântare adresată Maicii Domnului că Hristos s-a întrupat în Fecioara Maria ca să biruiască rânduiala firii. Un om necreștin care ne aude pe noi spunând că Maica Domnului a rămas Fecioară după naștere, va zice că noi creștinii suntem un pic cu gândirea, cum să zic, înțelegeți ce vreau să spun. Dar realitatea este aceasta. Hristos vine și se întrupează dintr-o fecioară pentru ca să arate că El este stăpânul firii și că poate să biruiască ceea ce nouă ni se pare normalitate. Ceea ce nouă ni se pare normalitate. Hristos biruiește. Medicina face în momentul de față cercetări foarte aprofundate asupra chestiunii genetice, revin la aceasta, și se ajunge până la nebunia de a vrea să omori un prunc în pântecele mamei, pentru că, conform analizelor genetice, s-ar putea ca acel prunc să devină, eu știu, un criminal sau orice altceva. Uitând că Dumnezeu poate să spargă acea rânduială a geneticii care există. Uitând că Dumnezeu poate să spargă acest lucru. Și revenim la Epistola către Romani, pe care v-am explicat-o mai înainte. Nu contează că ești iudeu, că ești elin, că ești român, că ești francez, că ești neamț, că ești chinez. Nu contează acest lucru. Contează cum te poziționezi tu în fața lui Hristos. Cum te poziționezi tu în fața lui Hristos. Care este dorința ta? Ce vrei să facă Hristos cu tine? Ce vrei să facă Hristos cu tine? Să te mântuiască. Acesta este singurul lucru pe care Hristos poate să-l facă cu noi și cel mai minunat. Mai aveam lucru să vă spun, însă cum timpul este destul de înaintat, o să mă opresc aici, probabil săptămâna viitoare. Țineam însă numai decât să vă explic un pic fragmentul acesta, pentru că este greu. Apostolul Pavel este greoi și trebuie insistat mult asupra lui și sper că am reușit măcar un pic să vă clarific acest fragment pe care l-am citit. Vreau doar să mă spun un singur lucru foarte frumos pe care l-am citit ieri la un părinte din Sfântul Munte Athos. Spunea: rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat pentru că Dumnezeu vrea să vină în sufletele voastre. Și spune părintele foarte frumos: rugați-vă până când inima îl înghite pe Domnul și Domnul înghite inima omului. Este foarte frumos. Până când Dumnezeu înghite inima omului și inima omului îl înghite pe Domnul. Asta este menirea noastră. Asta este menirea noastră, să-L înghițim pe Domnul în noi. Să fie rugăciunea noastră ca un fel de respirație. Până când sufletul începe să se deschidă, să se deschidă tot mai mult lui Hristos și, așa cum icoana Învierii ne arată, să spargă cele mai profunde înlănțuiri ale noastre. Așa trebuie să ne prezentăm în fața lui Hristos, nu cu măști. Nu cu măști. Ci de plin și păcătoși, așa cum suntem cu toți. Spunem: Doamne, ăsta sunt eu. Să nu venim cu psihologisme, oare de ce sunt așa, oare de ce m-a făcut Dumnezeu așa, ce o să fac. Nu, ăsta sunt eu, Doamne, vindecă-mă. Când mergeți la doctor, sunteți doctori aici. Când vine bolnavul la voi, spune: ăsta sunt. Vindecă-mă. Nu altceva. Nu spune: știi, sunt, dar tu vezi, eu sunt inginer. Nu, la ingineri lucrul nu funcționează chiar așa. Boala nu funcționează chiar așa. Ba da, funcționează. Funcționează foarte clar. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Rugăciunile sfinților pe care îi pomenim astăzi, sfinții români și sfinții locali de aici, să ne însoțească pe drumul nostru către Hristos. Să ne gândim că și sfinții au avut ale lor. Au fost oameni ca și noi, nu au fost niște meteoriți căzuți din cer, puși de Dumnezeu pe pământ ca să... Nu, 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 au fost oameni care au crescut așa cum creștem și noi. Au fost sfinți care au avut patim. Mă gândesc doar la Maria Egipteancă, la Sfânta Maria Egipteancă, care a fost o desfrânată, spre exemplu. Sau atâția alții. Înțelegeți? Nu, deci Nu asta contează ce a fost până la un anumit moment, ci contează ce se întâmplă de la momentul respectiv mai departe. Să ne înțelepțească Dumnezeu, cu asta vreau să închei, să ne ajute acest Sfinț, să înțelegem care este drumul nostru către Hristos, cum este drumul nostru către Hristos și să-L înghițim pe Domnul în inimile noastre. Și Domnul să ne înghită inimile noastre la rândul Său, ca să fim așa cum vrea Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.